Itiyoophiyaa gama kaabaa bulchiisa naannoo Tigraay waraanaan butatte keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa kuma hedduutti lakkaa'aman gargaarsi namoomaaf eegumsi ka baay'ee isaan barbaachisu ta'uu jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Gargaarsa naannoo sana dhaqqabsiisuudhaaf mootummaan Itiyoophiyaa akka karaa tachi dhaqqabamu banu ammas irra deebi'ee iyyate jaarmiyaan kun. Gabaasaa Liisaa Shilaayeen jaalannetu dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbe jalqabatti walitti bu'iinsi Tigraay keessaa ituun jalqabameen dura dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR baqattoota Eertiraa kanneen 1,960 ta'an mooraa 4 keessatti gargaaraa ture. Egaa walitti bu'iinsa sanaa as UNHCR waan mooraa sana keessatti deemaa ture to'achuu akkasumas baqattoota Eertiraa kanaaf gargaarsa barbaachisu raabsuu hin dandeenye. Erga baatii amajjii darbe kaasee Itiyoophiyaan dhaabbatoota gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa fi kanneen biroo ka dhuunfaan mooraa baqattootaa Tigraay gama kibbaa keessa jiran 2 akka dhaqqabaniif carraa daangeffame kennitee jirti. Sagantaa nyaata addunyaa akka gabaasetti kanneen mooraa sana keessa jiraatan 26,000 ta'aniif nyaata yeroo hatattamaa fi madaalamaa ta'e kennee jira. Garuu jedhe nyaataa fi gargaarsi ka biroon dabalataan barbaachisaadha. Haalli jiru keessumaa baqattoota Tigraay kaabaa keessa jiraniif akkaan hamaadha. Aangoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti mooraan baqattootaa gamas jiru 2 walitti bu'iinsa gaggeeffame gidduu ture. Kanaaf badii hamaa dhaqqabee fi diigamsa caasaaleef saaxilame. Baqattoota Eertiraa Tigraay keessa turan keessaa 4,000 ka ta'an mooraa sana keessaa dheessuun lafa nageenyaaf isaaniif tolutti godaanan. Dubbii himaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti baqattoonni Eertiraa 4,000 ta'an gara mooraa baqattootaa kan Tigraay kibbaa keessa jiru Maay Aayinii jedhamutti qajeelan. Tokkummaa mootummootaa keessatti qondaalli olaanaa kan waa'ee baqattootaa Filippoo Giraandi baqattoota kana keessaa hanga tokko arganii jiru. Kunis gara jalqaba 7 darbeetti mooraa sana yeroo daawwatanitti ture. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni kun muuxannoo suukanneessaa isaan mudatee fi sodaa gara fuulduraatti qaban Giraandeef ibsaniiru.
Some said they had resorted to eating leaves because there was no other food available. They also spoke about infiltration.
Hangi tokko akka jedhanitti kan nyaatan dhabanii baala nyaachaa turan kanneen hidhatan of dhoksuudhaan attamitti mooraa baqattootaa akka seenan ajjechaa butiinsa achitti gaggeeffame dubbatu. Hangi tokko immoo loltoota Eertiraa naannoo sana turaniin gara Eertiraatti akka deebi'an dirqisiifamuu dubbataniiru jedhan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka tilmaametti baqattoonni 15,000 hanga 20,000 ta'an mooraa Tigraay kaabaa keessa jiran 2 irraa dheessuun naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'etti faca'anii jiru. Hedduun isaanii immoo haala hamaa keessa ka jiran yoo ta'u lubbuu isaanii oolchuuf jecha gargaarsaaf eegumsa barbaadu. Kanaaf jedha UNHCR jaarmiyoonni gargaarsaa guutummaatti Tigraay keessa seenuu akka danda'an karaan banamuu qaba. Kunis haala hamaa duraan ture daran akka hin hammaanne ittisuufii jedha UNHCR. Dhaaba gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gabaasa dhiyeenya baaseen rakkoo dhala namaa hamaatu as deemaa jira jechuun akeekkachiise. Bulchiisa naannoo Tigraay bakka walitti bu'iinsi gaggeeffametti uummanni 2,300,000 gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa lubbuu oolchu isaan barbaachisaa jedha OCHAan.
Soomaaliyaa keessatti jimaata dabre kana waa'ee pirezidaantii haaraa filuu irratti hoogganoota mootummaa federaalaaf ka bulchiisota naannoo gidduutti wal danqaa uumame furuudhaaf carraaqqiin godhame eega milkaa'uu hanqate booda paarlaamaan biyyattii immoo sanbata dabre kana yeroo taayitaa pirezidaantummaa amma taayitaa irra jiranii kan Abdullaa'ee Farmaajoo dheeressuuf yaada dhiyaate kuffisee jira. Mohaammed Kaahiyyee Moqdisho irraa akka gabaasetti afoyaa'iin paarlaamaa Soomaaliyaa Mohaammed Mursaal Sheek ibsa kennaniin yeroo taayitaa pirezidaant Mohaammed Abdullaa'ee Farmaajoo ka wixatarraa guraan dhala 8 dhumatu dheeressuudhaaf paarlaamaan karoora lafa kaa'een qabu jedhan. Pirezidaantiif muummichi ministeeraa Mohaammed Hussein Roobalee akkasumas hoogganoota bulchiisota naannoo 5 sirna ittiin pirezidaantii haaraa filatan irratti mari'atanii eega waliigaluu dadhabanii booda ture. Mursaal kana ka dubbatan.
Waxaa laga hadlaa waxaa waay doorasho ayaa laga hadlayaa iyo goormaa la qaban karaa.
qonni paarlaamaa biyyatti ammaaf rakkoonuma kun akka daran hin hammaanne furmaata barbaaduudha malee yeroo mootummaa dheeressuu miti jedhu mursaan. Pirezidaanti Rippaabilikii Soomaaliyaarraa akka heera Soomaaliyaa boqonnaa 90 haasawa dhiyeessuuf mana maree bakka bu'ootaatti gaaffiin dhiyaachuullee mursaalitti dabaluun dubbatanii jiru. Pirezidaanti Farmaajoon ennaa paarlaamaatti dubbatan sana mootummaan isaanii waliigaltee waa'ee filannoo kafulbaana 17 bara 2020 tolfame hojiirra oolchuutti kasseenu ta'uu dubbatan. Kun immoo bakka bu'oonni 101 ta'an miseensota paarlaamaa haaraa akka filatan eeyyama. Paarlaamichi immoo pirezidaantii itti aanu filata jechuudha.
Waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su'aalahaas na weydiinaya ajandaa maanta waxaa waaye.
Pirezidaanti Farmaajoon mootummaan isaanii waliigaltee filannoo sana hojiirra oolchuu fi hoogganoota bulchiisota naannoo kanneen waliigaltee sana fudhachuu didan dabalee akka paarlaamaan qaamota siyaasaa kabiroo biyyattii keessatti qooda qaban quunnamuutti fufee furmaata irra ga'u gaafachuuf qophii ta'uu isaa dubbatan. Kanneen hoogganaa biyyattii duraanii Sheekh Shariif Ahmediin hoogganaman kaadhimamtoonni pirezidaantummaa ka paartii mormitootaa immoo waldanqaa waa'ee deemsa filannoo irratti uumame kana furuudhaaf akka mariin isaan hirmaachise waamamu irra deebi'anii gaafatan.
Waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay.
Paartiileen mormitootaa tarkaanfii nageenyaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusu fudhatamu hambisuuf waliin dubbii yookaan marii waamamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatan Ahmed. Kawaajira tokkummaa mootummootaa biyyattii keessa jiruun hoogganamu hawaasni idil-addunyaas rakkoo nageenyaa uumamuu malu oolchuuf jecha qaamota hunda walitti fidanii dubbachiisuudhaaf carraaqaa jiru.